Bueno, kantu hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira. Bezmelenea ekoten da, bai. Batez ere azkeneko ruerdian hori dasmoa, desde luego. Magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Calvoren saio honetara.
Eta badak no sartzen den.
Ostiraletan 12 erdietatik aurrera Andoni Calvo segura irratian.
Hello, guerdia, ze modu zaudete?
Eta olatzeri erreleboa hartuta, gaurkoan gurean eta goizeroko saioa amaitzeko. Bueno, gogoratu, 15 egunetik behin goizeroko saioan izaten dugu, Andoni Calvo. Eta bagoaz, ongi etorria ematera. Egunon, Andoni?
Kaixo, zer moduz?
Oso, ondo, zure ondo?
Ondo, bueno, ikusten dezuen ira hotxa berriro ere normaltasunera bueltatzen hasi dala. Zegira ja frenetikoa izan da. Eta, bueno, ba, ondorioak sufritu dituz, baina, bueno, baina, bat, bagoaz, bagoaz.
Pixkanaka, pixkanaka, eta Andoni, ikusi genuen zure Instagramen Pariserako bidai bat egin duzula. Ahotxe ez duzula lagun izan, baina, bueno, Pariseko disfrutatzeko edo tarterik izan duzu?
No, oski baiet, bueno, nik Parisera bisita egiten dut, ia urtero, edo saiatzen naiz urtero egiten eskaparatxo bat, aurtengoa berezia izan da, nire aitak 64 urte bete dituelako,
bai.
Eta bere erretiroa ospatzera joan garelako.
Ah.
Eta, bueno, ba, Parisko planak beti izaten dira, ederrak, ez da, nik beti gomendatzen dut, Parisera soatzenean, lehenengo aldia izan edo zortzigarrena berdin da, baina horrelako gauza finko batzuk egitea, ez da?
Uh-huh.
Eusaldorrea bisitatzea, por supuesto, Elixoetatik, Campos Elixoetatik paseo bat ematea, Lurrera joatea, Lafayette Galerietara sartzea, edota, croissant erraldoi bat erostea, disfrutatzea, hori izan da, hori izan zen nire iazko plana, Instagramen ikusi zen duten croissant erraldoi hori, ez dakit zen bakiloko croissant adan, erostea eta disfrutatzea, eta aurten, croissant beharrean, erosi beharrean, pan txokolat, uste dezaten dala, hau da, napolitana bat, txokolatezko napolitana bat erosin duen, eta nire Instagramen daukazue zintzilekatut. Asko galdetzen didazue,
bai.
Non lortzen dudan, nola egiten dudan, eta sekretua ondo gordeta ukidet zuei esklusiban emateko.
Ai, a ber, eta zein da sekretua.
Ira, napolitana hori, nik beti kafetegi batean grabatzen dut bideo,
bai.
Baina, napolitana eta croissant erraldoi horiek biralak egin ziren duela urte batzu gainbat influencerrek erosten zituztelako eta kafetegi batean ba beraien bideoak grabatzen zituztelako eta oso polita gelditzen da.
Bai.
Bueno, no saltzen dira. Ba opera ondoan dagoen Galerías Lafayetteko beheko solairuan, hau da.
Badakizue
Galerías Lafayettek 4-5 eraikin dituela Parisen zehar, badago bat gastronomiari zuzendutakoa, operaren ondoan dago eta lehenengo solairuan hor bertan, hainbat postu daude,
bai.
Hainbat boulangeri daude, eta horietako batean saltzen dituzte horrelako croissantak eta napolitanak. Orduan, hor erosi dezakezue, 32 euro balio du. Ez da garestia, kontuan izan da zelako... tamaina dauken,
bai?
Eta hor erosi eta gero hor inguruan dauden kafetegi, edo zein kafetegietan egin dezakezue zuen paripea.
Baina, hau egunero saltzen dituzte, aurretik enkargatu behar dan zerbait da, Andoni?
Ez, bertan daude, egia da, ni beti joaten naizela goizeko lehen orduan, goizeko 10:00 irekitzen dituzte ateak, eta ni bauri goizeko 10:00 edo joaten naiz. Arratsaldean bueltatu nintzen beste gauza batzuk erostera eta dagoeneko agortuta zeuden orduan. Gomendatzen dudana da, lehenengo ordu horretan 10:30 bitartean joatea, napolitana erraldoi hori edo croissant erraldoi hori erosteko.
Bueno, erraldoi hitza erabiltzen ari gara, baino kilora iristen da, edo ze...
Bai, bai, nik uste kilora iristen dala, eh?
Mm, piskat irudikatzeko, edo, izugarria da. Eta aitarekin esan duzu joan zarela, baina hori konpartitzeko edo, Andoni, edo...
No, baiet, inoiz ez dugu amaitzen. Iaz, vale. Maletan ekarri duen, aurten maletan ez duen lekurik, eta bertan gelditu da zutia hundi bat. Oso gozoa ez dago, nahiko lehorra da.
Vale. Baina, bueno.
Baripea eta showa gustatzen baldin bazaizuen hiri bizala, nik uste dut dituela.
Bueno, zure Instagrameko, ez dakit zenbat bisitaldi lortu zuen baita krosanena, oso...
Bai, 20.000 ikustaldi edo, ditu, bai, ikaragarri izaten da.
Bueno, Andoni, bidaiatzeko bai, eta Parisen zerbait erosteko ere aukerarik izan duzu?
Oso gutxi, badakizue horrelako bidaiei laburretan maleta txikia eramaten dugula normalean,
bai.
Pertsona arruntok, eta ba, lekurik ez dut izan, gauz asko logiko, beda, bueno, ez lekurik ez da dirurik ere, porque, claro, Parisko ekonomia bakizu nolako adan.
Ala da, baina, bueno, ba, urrengo batean izango da. Seguro badaukezela lista bat prestatuta, udazkeneko erosketekin edo.
Bai, aukaz. Badaukaz eta ipatuko dugu aurrera goze. Gaur Oso, beste no. Albiste bitxi batzuk ekarri ditut.
Ah, bale.
Horietako bat, Parisekin erlazionatutakoa inzuzen ere. Uh-huh. Badakitzue, norden Parisko alkatea, ezta, Espainiarra da.
Bai.
Garitzen ja, Joan Hidalgo. Bueno, ba, berak nahi du, polemika piztu du, Uztai Olimpikoak Eiffeldorrean ustea nahi duelako.
Wow.
Nik onartuko dizuet, ez ditu dala ikusi, bueno, ba, ikusi ditut desmontatuta.
Ah, bale.
Badakizue, Celine Dionen emanaldi horren, inaugurazioa horretan ikusi genuen, eta emanaldi horretan denok ikusi genituen Uztai Olimpikoak bertan, mm-hmm. Eiffeldorrean jarrita, bueno, dagoeneko gertu dituzte, eta alkataren borroka izan da Uztai Olimpikoak bertan ustea.
Ai. Ba.
Nik uste, kertu dituztela, ez nago, ezki ez da, anaitzen dira ikusten.
Bai, oza, da azkenen zerbait artistiko batean edo eskultura batean alakoak ustea, ez dut oso bidezkoa ikusten, ez?
Bueno, hori ditzek debetarik daude. Badak izan Eiffeldorrean 1887 urtarriaren 26an eraikitzen hasi zirela, bi urte, behar izan zituzten. Hasiera batean gainera asmoa zen eraikitzea eta gero desmontatzea.
Mm-hmm.
Baina, bueno, horre... borroka bat egotzen, azkenan lortu zuten bertan gelditzea. Orduan,
vale.
Bueno, bereizik intelektualek gutun bat sinatu zuten Eiffel Jaunaren dorraren aurkako protesta ospetsu bat egin zuten.
Ezkaten,
ba, belgo dorre izugarri hori, burdinezko egitura beldurgarri hori, argiaren iritik lehenbailen desagertzeko.
Eta,
bueno, Gaide Maupasantek, Alejandro Damasera, asko izan ziren aldaketa eta modernitatearen simbolo sorkuntza berriaren aurka. Ego zirenak, izen ospeitzuak eta botoloak.
Mm-hmm.
Baina, bueno, berezko xarma du izan zen Gustave Eiffelen erantzuna.
Claro.
Parisko dorreziko ospeitzuenaren egilea. Eta dorre azkenan gelditu egin zen badakigu. Orobar, kosta egiten da aldaketara egokitzea. Baina orain, kasua beste bada, esan dizuet.
Mm-hmm.
Gustave Eiffelen ondorengoak, Parisko alkateak, Eraztun Olimpikoak ingeniariaren izena daraman monumentu frantsesean elementu iraunkor gisa usteko asmoaren aurka daude.
Mm-hmm.
Esan dutena da, ba, etzela, Eiffeldorrea, etzela publizitate plataforma gisa sortu.
Claro. Pentsa, imaginatu beste enpresa batek hartu eta ba, beste izena, edo egiten dira Parisene bai modazko astea izaten da ere, eta imaginatu adibidez Louis Vuitton bere logoa jartzen duela.
Da, pentsa. Ba, pentsa. Baina, bueno, Parisko alkatea, como buena española y de buen carácter, esan du, Parisko alkatea naizen aldetik, erabakia nirea da. Hori da The Guardianek kontatzen duena. Orduan, bueno, ematen du hor borroka bat egon dala.
Bueno.
Bueno, alkateak ere ospakizunaren espiritua mantentzea nahi duela esan du, eta horregatik eraztunak utzi nahi ditu. Pozik nago, esaten du berak, frantsesak berriro maiten nindu direlako Parisekin. 10 urtez Joko Olimpikoak infernu bat izango zirela kritikatu eta esan ondoren.
Hmm.
Eraztun bueno. Formako egitura 30.000 kilotik gorakoa da, 29 metroko luzera dauka, eta 14 metroko altuera. Hau da, astunegia dela, esan duten dorrean mantentzeko. Baina,
bueno.
Hidalgo, adierazi zuen, altzairuzko erreplika harinago batek ordezkatuko zuela, eta bueno,
bueno, a ver,
ze
gertatzen den. Baina oso, ez zait iruditzen polita ere, eske estetiko
ki. Bueno, nire kekia ezkete diga. Neiko, argauza guetarako, neiko, osa, que mi importa un pepino, zango nizu, baina, bueno.
Baina argazki etzan berdina izango, Andoni. Gero Instagramean.
Bueno, baina, gauzka aldatu egiten dira, eta ezakit. Horza dantzak dauzka, eta gainera, hain ikonikoa izan da, batez ere Celine Dionen momentu hori.
Bai.
Gehienok orain, Eiffeldorrea bisitatzen dugunean, hombre, lehen aldia baldin badagian ez, baina bigarren, hirugarren aldia baldin bada. Bizitatzen duzunean, nik uste, berehala etortzen zaizula Celine Dionen irudia, bertan eta lehenengo solairu horren gainean, hor jatetxe bat dago, jatetxe horren gainean abesten ez da, bueno, nire hori garraru zait gutxien ez azken eskapada honetan.
Bueno, begira, hori Parisekin zer ikusia, baina esan duzu albiste bitxi gehiago badituzula, nondik animiliko gara?
Ba, begira, Inglaterrako museoak jendea biluzi joan dadin ateak ireki ditu.
Oi.
Bai jauna.
Museoa eta jendea biluzik, Andoni.
Efectivamente, bizitariko purua sustatzeko modu bat dela esan duten, eta esponentzialki jeitsi da COVID-19-arekin, Brexitarekin eta Ukraineko gerrarekin, kopurua. Orduan, bueno, naiz eta museo eta jende biluzia hitzak ez diren beri eskutik helduta joaten, salbuespenak egun daitezke. Eta audio albisteak, 60 pertsona baino gehiago bildu ziren asteartean, Dorchesterreko Inglaterrako Dorset museoa ikusteko bisita pribatu berezi batean.
Vale.
Ez izateke oso albiste garrantzitsua izango galeriak erabat biluzik bisitatu zituztelako ez balitz.
Claro.
British Naturisme kantolatu duen ekitaldiaren sarreran, prezioan, ardo kopa bat, aldagelak, eta baita arropa gordetzeko lehiatila bat ere sartzen ziren,
Ba, bueno. Bueno, baino panorama edo argazkia bizkat bitxia ere bada.
Hori da, BBC jakinarazi duenez, Claire Dixon museoko zuzendariak adierazi zuen, ekitaldiak museoek beren komunitatei nola lagun diezaileketen erakusteko. Balio izan duela. Bai, ekitaldi honetara joan nahi genuen desberdina zelakoa saldu du 75 urteko parte hartzaile batek, oso divertigarria dela saldu. Eta esaten du gainera, zuk bezala pentsatzen duten pertsonekin esperientzia partekatzen ari zarela, izan dela bitxia.
Bai. Oso kuriosoa da, ez? Museo batera, bueno, hau bisita pribatu bat zan, azkenean ez da, boxe, imaginatu, zu bisita turista bezala zoaz, eta derrepende talde bat biluzik, ez? Museo gotikan. Piskat kuriosoa, baita ere.
Agian, ostira lonetan oso animatu nago, baina nire dena ondo iruditzen.
Bai, ondo bai, Nik gaizki zet ikusten, Baina piskat, arraro, ez zitzaizun arraro ingo, Andoni?
Bueno,
piskat kurioso bai.
Baliteke.
Ai ama, bueno. Ardoa aipatu duzu albiste honetan. Ardoaren inguruan zerbait kontatzeko ere baduzu.
Bai, ez Italia, ez Frantzia, herrialde honetan edaten da munduko ardo gehien, ez duzu ezin etxiko.
Espainin falta da, zerren horretan.
Ba, ez, kalitate handiko ardoak eskuratzea errazagoa da, eta horrek ere asko kontsumitzen laguntzen du. Non? Vatikanoan.
Hala!
Eta katolikoa ere, goizta eta erlikio zentro garrantzitsua izateagatik ezaguna bada ere.
Bai.
Bada datu bitxi eta ez hain ezagun bat. Munduko biztanle bakoitzeko ardoaren kontsumoaren liderra da Vatikanoa.
Buau. Begira, Ze esan duzu Italia, bai. Italian kontsumitzen da ardo pila bat, Frantzian ere, noski.
Bai, gainera, Bakit horrelako herrialdetan, ardo bat eskatzen dezula, tela klaban bien,
claro.
6 euro, 6 euro.
Bai. Baina,
kopa goraino betetzen dizute,
Ez da hemen bezala orduan.
Ez da hemen bezala.
Bueno. Bez, pentsatuen ema, Italia, Frantzia eta Espainia, baina ez, Vatikano.
Vatikano da, bai, ez da Euskal Herria. Biztanleria txikia izanik, baina ardoa kontsumitzeko tradizio handia izanik, estatu independiente niño horrek, bataz beste, 54,26 litro ardo kontsumitzen ditu pertsonako urtean. Eta horrek, rankinaren lehenengo postuan kokatzen du. Zergatik kontsumitzen da inbezardo Vatikanoan? Bueno, salduko dugu. Vatikanoan, ardoaren kontsumo handia, hainbat kultura eta erlijio arrazoien gatik azal daiteke. Alde batetik, ardoak paper garrantzitsua duelako liturgia katolikoa, badakigu, meza ospatzeko erabiltzen da. Eta gainera Vatikanoan bizitiren biztanleak neurri handi batean elizgizonak eta dineko pertsonak. Dira, eta tradizionalki ardoarekiko beste edari alkoldu batzuekiko baino hurbilagoak diren kontsumo iturak dituzte. Era berean, garrantzitsua da azpimarratzean, Vatikanoa oso leku turistikoa dela, eta horrek ere eragina duela, kalitate handiko produktuen eskaintzan eta eskarian, ardoa noski barne. Ingurune horretan, ohikoa da, ardoa kontsumitzea ekitaldi erlijioso eta sozialetan, eta horrek laguntzen du kopuru handi horietan.
Bueno, ba, bazegoen azalpen bat ere, zergatia, nahiz eta txiki-txiki izan Vatikanoa, arde gehien kontsumitzen den tokia dela. Bueno, 45 litro, botellan litro bat etorrikoa, ba, gutxi gora bera, o, bola, gutxi gora bera. O sea, 50 botella, esango dugu. Ingur,
ba, más o menos.
Más o menos.
Bueno, para, este nik ezagutzen de jendea, que bebe más.
Bai.
En gure inguruan.
Bai, izan daiteke, izan daiteke. Bueno.
Euskal Herria zuzela, Euskal Herriko kontsuma zuzela kontuan izan. Egin dute Estatu Espainiarraren kontsuma horrela globalizatu.
Bai, 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 bai.
Baina, Espainia beste gauza batzuk eraten dituzte agian gehiago. Egin ikusten, Euskal Herria kontuan hartuko balitz, hori biliko minateke, betik alba dezke.
Izan daiteke.
No precisamente por ir a misa, baina.
Hori da, ala da, ala da. Bai, poteoak eta lakoak, ez?
Bueno, eta nik uste etxan mundu guztia daukala ardo botila bat irekita hau edozka joan.
Bai, seguro. Ala da,
ala
da. Bueno,
ikusi beharko da.
Eta azken albiste bat, bai?
Bai, apendizitis ebakuntza bat egin behar duzu, munduko leku honetara bidaiatu nahi baduzu.
Bai, ama. Operatu, bidaiatu aurretik.
Efectivamente.
Apendizitis, ba, ez dakit. Piskata raro die hor, Amerikako estatu batuetara?
Bai. Bueno, baliteke, podria ser, porque claro, han apendizitis ebakuntza batek ez dakit zerpresi izango duen, baina vamos. Bertara bidaiatzeko, amarraldiz bidaiatzeko adina. Baina. Ez hau da prebentzio kontua, prebentzio eta prestakuntza
vale.
kontua. Antartika, inor gutxik bizi dezaken abentura da, badakigu.
Vale.
Baina zorioneko entzat prestakuntza zorrotza dago. Entrenamendu fisikoaz eta logistika zaratago doana. Kontinente latz honetara ausartzen diren entzako, baldintza mediko harrigarrienetako bat da, eta hau da, aztenetan irakurri dudana, eranskina erauzteko beharra. Baina zergatik, bueno, Antartikak eskaintzen dituen muturreko baldintzetan eta isolamenduan datza erantzuna. Urrutiko lurralde horretan kokatutako base zientifiko gehienak gertuen dagoen ospitaletik milaka kilometrora dudelako. Hau da,
vale.
Gatite da unatzake da apendizitis.
Claro.
Desertuan, baina, bueno, nik uste iritsiko zeinatekela ebakuntza egiteko garaiz ospital batetara. Baina Antartikan ez, hain urrun zaude, hain izolatuta zaude, iristen zarenerako peritonitis potolo bat harrapatu dezakezulako, eta beraz, ba, hil egingo zinelako, basika.
Ba, prebentzio modura, apendizitisa bankutza, egin behar dela, Antartikara joan nahi izan ez gero.
Gomendatzen da, hori, edo eraman zurekin erizain eta medikua, ikesa lo que Dios quiera.
Ai, ama, eta, bueno, ez dakit, asko bidea jatzen duzu, Andoni, baino, ez dakit Antartika zure planetan dago.
Ba, ez dago nire planeta, baina.
Ez dut imaginatzen ez da, Andoni Instagramean Antartikan.
Zinen balditik hau txigabe iritsi ba naiz pentsa Antartikatik dora iritsi.
Hone da, hone da, hone da.
Pentsa, pentsa.
Bueno, albiste bitxak, bidaiatu dugu pixka bat, hortxe Vatikan honi biligara, Parisen ere, Andoni, lana eta lana ez da?
Egun
eurokotasunera bueltatuta.
Efectivamente. Esan dizut gaurko tartea, zaiartu berginera laburra egiten, zera ari naiz, nire hau txat osifikatzen.
Hori da.
Osifikatzen. Hainbeste gauza dazkada lako jabete honetan, hainbeste ekitaldi eta hainbeste gauza, beraz, bueno, poliki osifikatzen. Baina, bueno, gauza garrantzitsuak, aipatzeko baditugu, atzo amaitu zen, bagoaz gure terrenora, a nuestra zona de confort, Eurovision, atzo amaitu zen Benidorm Festera, kantuak aurkezteko, EPA.
Bera, vale.
Ezagutuko datak badakigu urtarrilako azkenengo astea.
Bai.
Otsaileko lehenengo asteburuan izango da Benidorm Festori. Badakigu euskal hautagaitzak egon direla ezin dugu izenik esan, baina badaude, eta berehala jakingo dugu zeintzuk izan diren aurkeztu direnak, zeintzuk izan diren aukeratuak, sarrerak noiz aterako diren, horren inguruan hitz egingo dugu asko denboraldi honetan, bidaien inguruan eta prezioen inguruan hitz egingo dugu, eta modaren inguruan ere bai, bi aste barru ospatuko da, Donostiako moda jaialdia, mazalak egoten direla, San Telmo Museoan, Balentziaga Museoan, bueno, aitzakiak baditugu gure ohiko gaien inguruan berba egiteko. Beraz, egingo dugu, nire ahotsa prest baldin badago gutxienez.
Hori da, ba, esan dugun bezala, ez dizugu demora gehiago lapurtuko, Andoni, lana bai, alden neinen edo tartetxo bat atera, disfrutatzeko ere.
Ezkerrik asko, musu hondi bat guztioi.
Hondo izan.
Aio.
You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a run.